Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda gopun harasatyň netijeleri baradaky maglumatlar aradan bir aý geçen soň henizem gümürtüklüginde galýar. Türkmenistanyň günnogor sebitlerini turan tupanyň bir aý çemesi wagt soň onuň netijeleri we pida bolan adamlar baradaky maglumatlar henizem gümürtüklüginde galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat gümürtüklüginiň arasyna harasatyň netijelerini öwrenmäge synanşýar. 29-njy maýda habarçymyz harasatdan soň aradan çykan 3 adam we maýyp galan 1 adam barada maglumat berdi. Lewap welaýatynyň çärji we trawyny atasy bilen onuň 1-nji dereceli maýyplygy bolan oğlu 2 adam harasatdan soň öýlerine dören ýanygyna yaralanyp soňra Lewabyň welaýat hastahanasyna aradan çykýar. Harasatda welaýatyň elektrik üpçünçiligi kesilenligi sebäpli olur gije şem ýakyp ýatypdyrlar diýip habarçy aýtdy. Çärji wetrawyny ýene de bir maşgalada 22 ýaşly ogly bilen onuň ejesiniň harasat wagtyny öýlerini aşgarasyny olaryň üstüne diýwar ýykylýar. Oğlu aradan çıkýar, ejesi ýykylan diýwardan ejir çekip 1-nji dereceli maýyp bolup galýar. Habarçy harasatyň netijesinde maýyp galan adamlaryň has köpdügini habar berýär. Mundan ozan azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap we Maru welaýetlerine ýüze çykan harasatyň netijesinde azyndan 35 adamyň aradan çykanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet media serişdeleri bu tebigi helakçylyk barada henize çenli dil ýarmaýar. Gynansakda ölen adamlar barada maglumat almak, olaryň atlaryny we ölüm ýagdaýlaryny anyklamak gaty kyn. Şehir ilatı munun üçün ceza çekmeklerinin mümkünlüğünü bilip artıkmaç geplemekten korkyar deyip Türkmen Nokot News neşri 28. mayda Harasat varada çap eden sonku havarını aytti. Neşirin havarına göre Harasat'tan son Levav'ın merkezi Türkmen Ava şehrinin Göroğlu silgahinin hem de Gök Bazı'nın gavatlarındaki yaşayış çaylarda elektrik ve su üpçünçlüğü hälişini kesilip duruyar. 27-nji maýda takmynan agşam sagat 8 töwereklerinden daňdan sagat 3-3-nü tutuş şäherde çyra ýokdy diýip neşir ýazýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy hem regionyň kadasyz elektrik üpçünçiligi barada maglumat berdi. Elektrik energiýasynyň akymy has azaldy. 180 voltdan 200 volta zordan çykýar. Şol sebäpden kondisionerler işlän ok diýip habarçy aýtdy. Howanyň ysysy şu günler Lewapda 45 gradus üçinne çykýar diýip ol sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä sewitiň ýylaty harasatyň ýyzy galdyran weýrançylygyny aradan aýyrmakda, wiýan ýeten jaýlary dikeltmek üçin zerur bolan guruluşyk materiallarynyň üpçünçiligi bilen bagly käbir kynçylyklara sezewar bolýar. Habarçy Lewapda çüýüň bahasynyň iki esse gymmatlanlygyny, üçek basyrgylaryny täzeden dikeltmek üçin ýaşaýjylaryň harasatyň ýyzyany galyn gaçan egri çüýlerden peýdalanýanlyklaryny, bu işlere Türkmen Abadyň jemagat hojalygynyň işgärleriniň hem gatnaşýan onu xabar verdi. Mardan gelýän şifrler asla satuwdan ýitdi diýip Lewaply habarçy aýtdy. 13-nji maýda Maralı habarçymyz Marada hemme şifrleriň Lewaby uradylýanlygynyň aýdylýanlygyny habar beripdi. Habarçymyzyň soňky maglumatyna görä Lewapda köp gatly jaýlaryň üçek basyrgylaryna has köp ziýan ýetipdir. Olary dikeltmek işlerini Aşgabatlı telekeçiler hem gatnaşýar. Olar jaýlaryň üçeklerini ýaşyl renkli uzunlygy 6 metrlik täze demir şifirleri goýýarlar diýip habar çaýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlary Lewap welaýatynyň häkimligine tasdiklady bilmedi.